гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергій Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Палата прадстаўнікоў адмовілася ад прапановы аргкамітэту па святкаванню 90-х угодкаў БНР абвясціць 2008 год годам беларускай дзяржаўнасці. У Менску адбылося супольнае пасяджэнне калегіі Міністэрства замежных спраў Расіі і Беларусі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Масквы непакой. Віцебскага дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайду і сябра КХП БНФ Александра Салаўяна вінавацяць у несанкцыянаваным пікетаванні. Верховны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Гэта і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Косава Ташым Хачы сёння зноўку заявіў, што Косава абвесціць незалежнасць цягам некалькіх дзён пасля выбараў у Сербіі на гэтыя выходныя. Канстытуцыйны суд Іспаніі зацвердзіў закон, які абавязвае палітычныя партыі мець у сваіх выбарчых спісах прынамсі 40% кандыдатаў жанчын. Паводле афіцыйнай статыстыкі, апублікаванай сёння, рост амерыканскай эканомікі запаволіўся. Валавы ўнутраны прадукт за апошні квартал мінулага году вырас на 0,6%, што меней, чым чакалася. Выдаткі на жыллёвае будаўніцтва за той самы перыяд зменшыліся на 24%. Гэта найбольшае зніжэнне за апошнія 26 гадоў. Верхняя палата афганскага парламенту сёння ўхваліла смяротны прысуд студэнту журналістыкі, якога абвінавацілі ў блюзнерстве. 23-гадовы Первіз Камбахш распаўсюджваў артыкул, у якім абмяркоўваліся радкі з Карану пра ролю жанчынаў у ісламе. Прызначаная ізраільскім урадам камісія прыйшла да высновы, што ваенныя дзеянні супраць Лібану ў 2006 годзе былі правалам для Ізраілю. Паводле камісіі, ізраільскія войскі былі не падрыхтаваныя, а ізраільскія палітыкі і вайсковае кіраўніцтва зрабілі шэраг сур'ёзных памылак. Паліцыя Казахстану паведаміла, што затрыманыя некалькі падазраваных у збіцці нямецкага тэлежурналіста Маркуса Бенсмана. Бенсмана знайшлі непрытомным на ўскрайку Астаны ў ноч з 19 на 20 студзеня, цяпер ён у шпіталі ў Нямецчыне. Зняволены расійскі бізнэсовец Міхаіл Хадаркоўскі абвясціў галадоўку. Ён пратэстуе супраць кепскага абыходжання з Васілем Алексаняном, былым віцэ-прэзідэнтам ягонай кампаніі ЮКАС. Сябры кажуць, што Алексаняну, які хварэе на СНІД, не аказваюць адэкватнай медычнай дапамогі ў маскоўскай турме. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін загадаў Федэральнай службе бяспекі змагацца з замежным умяшаннем у прэзідэнцкую кампанію Расіі. На прэзідэнцкіх выбарах, запланаваных на 2 сакавіка, фаварытам лічаць падтрыманага Пуціным першага віцэ-прэм'ера і старшыню кампаніі «Газпром» Дмітрыя Мядзведзева. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Менску адбылося супольнае пасяджэнне калегіі Міністэрства замежных спраў Расіі і Беларусі, на якім зацвердзілі супольную праграму дзеянняў на міжнароднай арэне ў 2008-2009 годах. Потым міністр Сергей Лаўроў і Сергей Мартынаў адказалі на пытанні журналістаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Кіраўнік вонкава-палітычнага ведамства Расіі казаў пра тое, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве неспакой. Тут лічаць такі падыход контрпрадуктыўным, пра што, як заявіў Сергей Лаўроў, ён не раз казаў сваім амерыканскім і еўрапейскім партнерам.
Рішаць праблемы, якія неізбежна выклікаюць адносіны між дзвюма дзяржавамі, можна не через дыктацію, а через взаимоуважительные цели. Примеры такого подхода есть, и он неизмеримо более продуктивен с точки зрения снятия тех вопросов, которые кого-то могут волновать.
Лаўроў таксама сказаў, што ў гэтым сэнсе ён падтрымлівае палітыку Беларусі, якая хоча вырашаць свае пытанні з Еўропай і ЗША менавіта праз дыялог. Расійскі міністр сказаў, што магчымае паляпшэнне дачынення ў Беларусі з Захадам не адаб'ецца негатыўна на адносінах Беларусі з Расіяй. «У нас такіх перасцярог не існуе», – падкрэсліў спадар Лаўроў. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў традыцыйна скардзіўся на падвойныя стандарты адносна Беларусі з боку Захаду.
Республіка Беларусь считает критику в свой адрес, тем более односторонние меры приносят. Республіка Білорусь лічить критику на свій адрес, а тим більш однобакові заходи примусово-економічної сфери необґрунтованими і несправедливими. Ми вдячні Російській Федерації за підтримку нашої позиції у гэтым питанні. Тепер ми супольно з Росією і у контактах з Еврозв'язом, да і іншими заходніми партнерами, працюємо над тим, каб гэтыя проблеми зняти. Які будуть виніки, побачимо у далейшим.
Алес Лагвінец, політолог, дарацца ў міжнародных пытаннях Александра Мілінкевіча тлумачыць, чаму Расіі выгадна падтрымліваць Беларусь і аберагаць яе ад крытыкі з боку дэмакратычных краінаў.
Першая, Беларусь можа ўспрымацца як такі адмоўны прыклад, на фоне якога Расія выглядае нашмат больш прыстойна. А другая вельмі важная рэч, якую трэба ўвесь час памятаць, гэта тое, што Расія вельмі добра ўсведамляе патэнцыял еўрапейскай дэмакратычнай Беларусі. З гэтага гледзяча Расія перасцерагаецца, што Беларусь сапраўды будзе якраз узорам добрых стасункаў з еўрапейскім звязам, узорам развіцця дэмакратыі для шмат такіх расіянаў, якія маюць добрае стаўленне да беларусаў. Таму сённяшні пагадненне і ўвогуле сам факт афіцыйнага візіту Лаврова паказвае на тое, што Расія імкнецца яшчэ больш прывязаць Беларусь да сябе праз розныя фармальныя пагадненні, нават робячы гэтыя пагадненні не толькі на ўзроўні Лукашэнкі, які апошнім часам можа весці сябе ў дачыненнях з Расіяй вельмі непрадказальна, але таксама завязаць Беларусь праз пагадненні з рознымі інстытуцыямі і з рознымі міністэрствамі дзеля таго, каб якраз мець контроль над Беларусій.
Лічыць палітолаг Алесь Лагвінец. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Кастрычынскім райсудзе Віцебску распачаўся адміністрацыйны працэс супраць затрыманых учора сябра КХП БНФ Александра Салаўяна і дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайды. Іх судзяць за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга. Перадае наш корэспандэнт.
На судовы працэс Барыса Хамайду і Александра Салаўяна прывезлі з ізалятара часовага ўтрымання, дзе яны знаходзіліся з учорашняга вечара да 14 гадзіны дня. Спадар Салаўян запатрабаваў, каб судовы працэс праходзіў на беларускай мове. На компромиссный вариант, как судья Ирина Смолякова задавала пытание по-российску, а он отказывал по-белоруску, оппозиционер не погодился. Борис Хамайда подтримал позицию сябра, выказавши ходайніцтва про наявность перекладчика у судовом процессе. Судья заявила, что у тым выпадку, коли перекладчика не удастся знайсти одразу, судовый процесс будет откладенный на завтра, а подсудных изнову завязут у изолятор часового утримания. Поводле ее тлумачения, коли за правопорушение активистов покарают штрафом, то им доведется провести у изоляторы лишние сутки. Александр Салаўян подтвердил, что они готовы на это и по-ранейшему потребуют, как с ними размовляли на белорусской мове.
А как я могу торговаться? Когда мы вывешиваем бело-червоный белый стяг и будем размовлять на их российской мове, тогда сенсу змагання никого нема. Отримливается каша якаясь. Чего хотите без принципа?
Сказал Александр Салаўян. Перекладчика судья Ирина Смолякова безвынікова шукала полторы гадзіны, а потым паведаміла, што разглядаць справы апазіцыянераў будзе толькі заўтра. Праваабаронца Леонід Цветік звярнуў увагу на тое, што затрыманых Барыса Хамайду і Александра Салаўяна ўжо амаль суткі не кармілі, бо ў ізалятары часовага ўтрымання кормяць толькі арыштаваных, а тых, хто яшчэ чакае суду, пакідаюць без ежы. Сябрам давялося набыць прадукты для арыштаваных. Паводле міліцэйскіх пратаколаў, затрыманыя Хамайда і Салаўян арганізавалі несанкцыянаваны пікет, вывесіўшы бел-чырвон-белы сцяг на лініі электраперадач у раёне вуліц імя газеты «Праўда» і Смаленскай. Супрацоўнікі міліцыі лічаць, што гэтыя дзеянні падпадаюць пад артыкул 23.34 Кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Згодна з ім, вінаватым можа быць прысуджаны грашовы штраф або арышт.
Паводле кіраўніка прэсавай службы Міністэрства абароны Вячаслава Равенчыка, былы студэнт Дзмітрый Жалезнічэнка перавезены з Менскага вайсковага шпіталя ў Жлобін. Яго прывезлі вайсковую частку для далейшай службы. Дактары вырашылі, што ён прыдатны для службы ў войску, галадоўку Жалезнічэнка спыніў, паведаміў Вячаслаў Равенчык. Нагадаем, больш за тыдзень таму актывісты Дзмітрыя Жалезнічэнку адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта і адразу прызвалі ў войска, накіраваўшы ў чыгуначныя войскі ў Жлобін. Вы на хвалях Радыё Свабода. Верховны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Заснавальнікі аб'яднання назвалі гэтае рашэнне палітычна матываваным. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Сёння Верховны суд вынес рашэнне па скардзе аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» на адмову ў рэгістрацыі. Суддзя Галіна Жукоўская сказала.
Суд вырашыў адмовіць прадстаўнікам сацыяльна-грамадскага аб'яднання БХД ў знавальненні скаргі на рашэнне Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь об адмові у державної реєстрації соціальне громадське об'єднання БХД.
Серед причинів названа відсутність у статуті тлумачення виразів прихильники християнського світопогляду, християнські каштовності і християнські подиходи. Так само, мовляв, повна назва на російській мові не відповідає повній назві на білоруській. Я ще суддя Жуковська відзначила.
Суд не може погодитися з доводами заявлених поправок тим, що законодавство Республіки Білорусь не забороняє громадському об'єднанню проведення громадської експертизи законодавчих і інших нормативних актів. Проведення громадської експертизи законом не предупреджено.
Поводле заявников своей адмовой у регистрации Минюст порушил Конституцию и международные зобовязания. Як меркує сустаршиня БХД Алексей Шейн, рашенне суду можно было предбачить.
Оно мотивовано политично, потому что ход учорашнего поседжения он показал, что правда на боку организаторов БХД.
Поводле свадера Шейна Минюст посылается на дробные зачепки до документов, подаденных на регистрацию.
Была помилка друку у нашем статуте, саправды, это пропущенное слово, урешті Минюст на добрый толк, он повинен був дати документи на допрацовку, і це можна було виправити на протягу півгодини. Тому основне, чому Мін'юстом не було зареєстровано БХД, на підставі чого Верховний суд прийняв рішення, це політичні причини. Ми предоставляли статути різних зареєстрованих організацій громадських, таких як Движення за соціальний прогрес і справедливість, які займаються законодавчою експертизою, ті саме і статутні норми з такими ж самими формульовками організації зареєстровані. Но в відносинах до БХД, видать, дійнічують ніяке інше.
Поводле Алексея Шейна, активісти притягнуть спроби реєстрації громадського об'єднання БХД, а так само почнуть підрихтовку до повновартісного з'їзду партії.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Валерий Грицук з Мінську. Тим, хто працює у бізнесі, треба визначитися, альбо вони хочуть усе життя пристосовуватися як раби, альбо жити у демократичній державі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры пазней. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Звішко абскардзіў прысуд, паводле якога за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда яго пакаралі 3 гадамі зняволення. Перадае Олег Груздзіловіч.
Адвокатка журналіста Майя Александрова паведаміла, што прысуд журналісту абскарджаны. З прысудам мы не згодныя і просім яго адмяніць. Больш падрабязна пра нашы аргументы паведаміць не магу, бо працэс быў закрыты, сказала адвакатка для Радыё Свабода. Паводле звестак Майі Александровой, скаргу Александра Звішкова Верховный суд разгледзіць у другой палове лютага. Дакладны час яшчэ не вызначаны. Нагадаю, 18 студзеня Менскі гарадскі суд пакараў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова 3 гадамі зняволення за публікацыю ў лютым 2006 году карикатур на прарока Мухамеда, узятых з інтэрнэту. У гэтым учынку журналіста суд убачыў распальванне рэлігійнай варожасці праз злоўжыванне службовым становішчам. У якіх умовах утрымліваюць Александра Звішкова? Адвакатка Майя Александрова паведаміла, што днямі яе падабароннага перавялі з ізалятару КДБ, дзе яго трымалі болей за 2 месяцы, у следчы ізалятар Міністэрства ўнутраных справ на вуліцы Ладарскага. Вось як адвакатка патлумачыла прычыны пераводу.
Потому что он уже не обвиняемый, ну вернее, он еще пока обвиняемый, но в отношении его уже вынесен приговор. Там велось следствие по этому месту.
Між тим, тыдзень таму у КДБ нават не прызнавалі, што ў іхнім ізалятары так званыя амерыканцы утрымліваецца Александр Звішкоў. А справу журналіста расследавала і перадала суд прокуратура, а не КДБ. Таксама Майя Александрова паведаміла, што на ўмову ўтрымання Александр Звішкоў не скардзіўся, але сказаў, што яго хутка пагаршаецца зрок. Адвакатка мяркуе, што на валдарцы вязню аказваюць неабходную медычную дапамогу. Ці наведваюць Александра Звішкова сваякі, ці перадаюць яму перадачы? З маці Звішкова, Ганы Анатоліўнай, пагутарыць не ўдаецца. Яна адмаўляецца ад кантактаў з журналістамі. Рэдактар закрытай газеты «Згода» Алексей Кароль кажа, што сябры і калегі дасылалі ў амерыканку харчовыя пасылкі.
Мы яму перадавалі цыгарэты, каву, чай. Гэта было перад судом. Вядома, што ў яго яны былі. Адвакат сказаў.
Зараз былыя калегі Звішкова плануюць перадаць яму харчы і ў ізалятар на Валадарскага. Як паведаміў Алексей Кароль, Александр Звішкоў прасіў, каб яго ў камеры наведаў праваслаўны святар. Наколькі мне вядома, такая сустрэча дазволена і хутка адбудзецца, паведаміў былы рэдактар «Згоды» Алексей Кароль.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Палата представників відмовилася від пропонови Аргкомітету по святкуванню 90-х угодків БНР обвестити 2008 год годом білоруської державності. У Мінську відбулося супольне посідження колегії Міністерства заміжних справ Росії і Білорусі. Керівник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров заявив, що спроби некоторих країн Заходу диктувати свою волю Білорусі викликають у Москві непокій. Вітебського демократичного активіста Бориса Хамайду і сябра КХП БНФ Олександра Солов'яна винуватять у несанкціонованому пікетуванні, яке вони нібито здійсняли, вивісивши біло-червоно-білий стяг. Верховний суд Білорусі признав законною відмову Міністерства юстиції у реєстрації соціально-громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія». У Канаді на 83-му годі життя помер письменник, діяч білоруської діаспори Кастусь Акула. Ви на хвилях Радіо Свобода. У тюрмі на вулиці Окрестіна застаються більш за два десятки опозиціонерів. Серед їх предпримальники затримані 21 студзеня під час розгону акції на площі Незалежності, а так само активісти незареєстрованих молодзевих організацій, яких затримали 16 студзеня у День солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями, передає Любов Луньова.
Сьогодні з тюрми на вулиці Окрестіна на волю вийшла активістка руху «Джинс за свободу» Тетяна Тішкевич. Дівчину арештували за уділ у акції 10 студзеня, коли більш за 2 тисячі чоловік вийшли на вулицю на знак протесту супроць політики уладів у дочиненні до малого бізнесу. Тетяна вчиться на другому курсі університету фізичної культури на тренера конного спорту. Її тройчі затримували під час вуличних акцій і кожен раз при цьому збивали. Гетим разом дівчина у суді казала, що її били по голові і по твари. На куртці засталіся сляди криві. Її одіну арештували на 20 суток, говорить активістка молодівого руху Ірина Товстік.
Менавіта чомусь це її не шансує. Я навіть думаю, що не шансує, тому що вона шмат подавала скаргів. Її помстять за те, що вона намагається отстоювати свої права.
31 студзеня на волю вийдуть активісти нескольких молодівих організацій, яких арештували 16 студзеня. Молодих людей затримали превентивно на катастрофі, каб не дати їм провести акцію солідарності з Артуром Пінкевичем і обвинуватили їх у дробному хуліганстві, говорить Павел Сєвєринець.
Окрестіна справді перетворилася у своєособливий конвеєр. Практично нема часу, коли там хто-небудь з молодіжних активістів, з предпримальників, з активістів партії не сидів би. І, на жаль, усе більше і більше робиться видовищна аморальність режиму. Дівчат, які добре вчаться, віруючих дівчат, схопили на вулиці обвинуватели у тим, що вони лаялися матом. Тримають 15 суток у нечоловічих умовах, з розбитими шибами, там, де хвороби, не даючи вийти навіть на свіже повітря. Просто бридко вже від цього всього.
16 студзеня у суді Центрального району затримали молодівих активістів партії БНФ. Серед їх був Франа Квячорка. Його так само обвинуватили у нецензурній лаянці, говорить Вінцу Квячорка.
Правила утримання виконуються однобоково. З одного боку, поводлі правила заборонено передавати їжу, її справді немогчимо передавати. З другого боку, поводлі правила належать постельні прилади і прогулки, і шмат інших добротів цивілізації, яких, зрозуміло, нема. І ще холод. Дай Боже, каб діти хоча б здоровими повиходили, не попростуджувалися, не попсували страўники і зрок. Я абсолютно оглядаю у гэтых повозінах уладаў імкнення, у тим ліку і фізично, ослабіць нашу свядомую, разумную, адукаваную молодь.
За кратами цяпер больш за два десятки чалавек. Ад 1 лютага застануцца адбываць арышты толькі удзельнікі акцій 21 студзеня. Пераважна гэта прадпрымальнікі з Менску і з регіёнаў.
Як ми уже повідомляли, були студент Змітер Железніченко, якого відлічили з Гомельського державного університету, одразу призвали у військо, переведені з Мінського військового шпиталя у Жлобін. Служба у війську – контрактна чи обов'язкова для всіх? Гэтае питання у городні Мінакам задавав наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Я служил 12,5 лет. И был я, дорогой мой, танкист. И по болезни меня комиссовали, когда заболел. И выкинули как говняка. И теперь я не хочу про нее даже и говорить, про эту армию, про это все, потому что пойди на какие-то контракты или не контракты, пока ты жив, здоров, тебе ты нужен. А потом ты нахер кому нужен.
Ну я, что думать, я тоже служил, но срочную, как, может, контрактники будут, то будет лучше армия, мне кажется, более она боеспособная будет. А у нас поглядеть на эту, не успеет человек прийти, не успеет эту технику изучить, техника-то шаж, дай бог, вот. Электроника, все.
Наверное, обязательно. Потому что сам служил обязательно. Здорово. Мужчина должен пройти армию. Иначе он не мужчина.
Племянники у меня отслужили, а сын закончил мединститут. У него военная кафедра была. Ну, я не знаю, ну, хотя как бы все мужчины обязаны защищать свою родину, государство, и нас, женщин, детей. Ну, куда денешься от этого? Никуда.
Все огульно. Ну, так оно было у нас принято, так оно лепей. Ну, каждый мужчина должен служить в армии. Должен быть настоящий мужчина, твой парень, который пойдет в армию.
По контракту. А там муж сам служил в срочную службу. Знаешь, вот так. А что лучше пускай те профессионально этим делом занимаются.
Наверное, по контракту.
А питание в городе проводит наш корреспондент Михаил Корневич. 29 студзеня Аргкамітэт па святкаванню 90-го годкаў БНР атрымаў адмову ад камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу Палаты прадстаўнікоў у абвяшчэнні 2008 года годам беларускай дзяржаўнасці. У якасці аргументаў былі прыведзеныя наступныя. Паведамляем вам, гаворыцца ў лісце, што ў РБ пералік дзяржаўных святаў і памятных дат, вызначаных указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 сакавіка 98 году. 25 сакавіка, дзень прыняцця трэцяй установы граматы БНР, у гэты пералік не ўваходзіць і, на нашую думку, не можа быць у яго ўключаны і далей. Абвяшчэнне БНР адбылося ў вельмі складаных і супярэчлівых умовах. Былі створаныя пэўныя палітычныя структуры, якія выдавалі сябе за ўладныя органы, але тым не менш БНР не атрымала прызнання з боку ўладу вядучых краін свету. Акрамя таго, большая частка тэрыторыі Беларусі была ў той час акупаваная нямецкімі войскамі, таму гаварыць аб незалежнасці абвяшчэння 25 сакавіка 18 года дзяржавы не даводзіцца, гаворыцца ў лісце, які атрымаў Аргкамітэт па святкаванні 90-х годкаў БНР ад камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Такім чынам, што сёння ўвечары будзе гучаць у простым эфіры. У Расіі створаны інстытут дэмакратыі і супрацоўніцтва, адной з мэтай якога стане прасоўванне пазітыўнага вобразу Расіі за мяжой, крытыка стану дэмакратыі ў США і Еўропе. Дослед, якія ідэалагічныя інстытуцыі ёсць у Беларусі і чым яны займаюцца. У гукапісе Александра Памідорова, Сергей Новік-Пяюн, у начной чытанцы Артур Клінаў і яго малая падарожная кніжка «Па горадзе сонца». А зараз грамадскі рэдактар тыдня, гісторык Ніна Стужынская, адказвае на пытанні Александра Улюцёнка.
На каго раўняюцца беларускі?
Прасунутыя беларускі шукаюць узоры на захадзе, у Европе, там, дзе Беларусь была. З расійскай уладай прыйшоў дамастрой. Жанчына пазбавілася правоў.
Лічыцца, што жанчынам у сённяшніх новых умовах дапушчальна быць беднымі ў адрозненне ад мужчын. І гэтак сама ім нібыта можна не мець улады. Што стаіць за гэтым назіраннем?
Тое, што ў асноўным беднасць мае жаночы твар, сыходзіць гэта ўсё з таго, што ў нашых умовах улада – это крыніца багацця. Грамадства прызвычаілася да таго, што жанчына ў асноўным бедная. Жанчыны ў асноўным настаўніцы, дактары, жаночыя.
А там, дзе раней вучыцца жаночы такі калектыў, ну, напрыклад, у банках, то цяпер, як банкі сталі месцам, паводле вашага выразу, кармушачным, жанчына толь хутенька папрасілі?
Да, канешне. Але другое пытанне, ці зміріцца з гэтым жанчына, якая ўсё ж такі асэнсавала ось эту галоўную крыўду, эту галоўную несправедлівасць.
У якой ступені сучасная беларуска стала, так бы мовіць, нацыяналісткай?
Это як паўтор, як паралель з пачаткам 20-го стагоддзя, калі нараджалася Беларуская Народная Рэспубліка. З'явілася от патрэба, грамадства паклікала зноў гэтых беларускіх інтэлектуалаў. Паглядзіце от кніжку нават журналіста Александра Тамковіча, якая выйшла апошнім часам.
Ці падзяляеце вы думку, што зараз утвараецца такая сацыяльная іерархія, пра якую жанчыны непазбежна маналізуюцца?
Демократии с каждым годом в Беларуси становится все меньше. А гендерная ровность, сапраўдная ровность помеж мужчинами и женщинами, яна магчыма только при демократичных умовах. Белорусская маргиналка, на мой погляд, это звычайная белорусская наставница и звычайный белорусский доктор. Чему? Потому что ей отведена ниша, где мало платят гроши и шмат потребуют, где шмат контролеров и мало уваги, да ее здоровья, да ее турбот, да ее семьи и так далее. Таким чином, жаночая социальная группа сапраўды маргинализуется опошним часом.
Громадський редактор «Тидня», історик Ніна Стужинська відказувала на питання журналіста Олександра Уліцьонка.
Про трагічне здарення, що відбулося літом до осені минулого года у вёсці Матійова на Талачинщині, сьогодні не ведаюць, да і не тлумачыць по-своєму, хіба што немаўляты. Кіроўцы, я сам бачу, змрачнеюць, калі праезжаюць побач з крыжамі паабапал дарогі, да помніка з кветкамі на месцы, дзе ўсё адбылося. У сённяшнім падарожжы свабоды пра здання ды постаці Матійова, што на Талачынщыні.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. У эфіры «Званкі на свабоду» праграму падрыхтавала Галіна Абахунчык.
Актывіст моладзевых дэмакратычных сіл Украіны, студэнт-выдатнік Гомельскага універсітэту Зміцер Жалезнічэнка за апазіцыйную дзейнасць быў адлічаны з універсітэту і раптоўна прызваны ў войска. На знак пратэсту ён абвесціў галадоўку. За гэта чыноўнікі сістэмы Міністэрства абароны пагражаюць распачаць супраць Зміцера Жалезнічэнкі крымінальную справу. Вось як гэта каментуюць слухачы «Свабоды».
Нейкі там чыноўнік з Міністэрства абароны кваліфікуе дзеянне студэнта-вайскоўца з Медрука Жалезнічэнкі, які працягвае галадоўку, як крымінал, што ён наўмысна прычыняе шкоду свайму здароўю. Я, як вайсковы чарнобыльскі ліквідатар, лічу, што крымінальную справу патрэбна ўзбудзіць не супраць таленавітага студэнта, а супраць Міністэрства абароны за тое, што нас, маладых і здаровых рэзервістаў, кінулі на доўгі час у Чарнобыль. Пасля гэтай вайсковай службы мы страцілі сваё здароўе, сталі інвалідамі і вельмі шмат ужо памёрлі. З горада Калінкевічы, афіцэр запасу Васіль Сільверскі.
Привітання з Пінська. Жалезниченка забрали у войска. Я вспоминаю історію двухлетней давності, которая произошла с моим сыном, чуваком Эдуардом. Он проходил обследование по направлению от военкомата. У сына операция на щитовидку. Но когда сын пришел на медкомиссию со всеми уже результатами, анализами, оказалось, что призыв окончен. Против сына возбудили уголовное дело за якобы уклонение от мероприятий призыва. А здесь получается, что можно забрать в армию и без комиссии, и после призыва. Печально, что армия стала инструментом власти.
Дмитрия Жалезниченко исключили из университета. Для ректората данного вуза он был проблемным парнем, потому что не хотел думать так, как указывали сверху. Учился на отлично, значит умница. Потому его исключили, избавились от головной боли. И вдруг он понадобился армии, в которую призывники стоят очереди, и не все желающие туда попадают. Он объявил голодовку. А что вы будете делать, господа офицеры, если Жалезниченко откажется принимать военную присягу? А это его право принимать или не принимать. После обследования в госпитале поступите так, как поступили с ним в УЗИ. Исключите его с армии. В суд он подавать на вас не будет. И всем будет хорошо. Он домой, а вам нет головной боли. С уважением, Петр Степанович.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС па уведомлению 8-0293-91-22-24. Блога наместника редактора «Незалежная газета «Згода» осудили на 3 года турмы за публикацию карикатуру на пророка Мухаммада. Слухачи протягивают выказываться на эту тему.
Виктор Павлович Добрый из Минска. Теперь много шуму на конт Здвижкова. Так вот, я, конечно, шановного это журналиста, шкадую, что его так упекли на 3 года. Але думаю, что ему треба было б не гэта зрабіць, не садзіць у турму, а б чугунную пліту на грудзі з надпісю «За дурь». Ён што, паўста гадоў пражыўшы на белым свеце, не ведаў, што ён робіць? Дык жа не, палез туды.
Александр Вишков отримал 3 года тюрьмы за распаливание религийной ворожести, в кавычках. У перших лукашистская влада показала жорсткость. Тые карикатуры были передрукованы в 143 выданиях 56 краинов, у тым лику и исламских. И нигде журналисты не трапили за тое у тюрьму. Давно настал час, чтобы вы, товарищ главный начальник Беларуси, должны вы дать свою команду, щоб суди ОМОН міліції не позорили нашу рідну Білорусь.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала Галина Абакунчик. На черзі випуск новинок.
У Мінську 19:30 у студії новинок Олексій Знаткевич. Сьогодні у світі. Прем'єр-міністр Косово Ташим Хачи сьогодні знову заявив, що Косово обвестить незалежність тягом нескольких днів після вибору у Сербії на гетеї виходні. Конституційний суд Іспанії затвердив закон, який обов'язує політичні партії мати у своїх виборчих списах принаймні 40% кандидатів жаншин. Поводле офіційної статистики, опублікованої сьогодні, рост американської економіки заповолився. Верхня палата афганського парламенту ухвалила смертний присуд студенту-журналістики, якого обвинуватили у блюзнерстві. В блюзнерстві зараз повсюд артикулу, яким обмірковувалися рядки з Корану про роль жінок у ісламі. Призначена ізраїльським урядом комісія прийшла до висновки, що воєнні дії супроти Лібану у 2006 році були провалом для Ізраїлю. Поліція Казахстану повідомила, що затримала нескільки підозрюваних у збитті німецького тележурналіста Маркуса Бенцмана. Зняволений російський бізнесовець Михайло Ходорковський обвестив голодовку, і він протестує супроти кепського обходження зі зняволеним Василем Алексаняном, былым віце-президентом ягоної компанії «ЮКОС». Президент Росії Владимир Путін загадав Федеральній службі безпеки змагатися з заміжним умішанням у президентську кампанію Росії. На президентських виборах, запланованих на 2 соковіка, фаворитом лічить підтриманого Путіним першого віце-прем'єра і старшиню компанії «Газпром» Дмитрия Медведєва. Ви на хвалях Радіо Свобода і тепер до білоруських подій. Сьогодні у Мінську відбулося супольне посідження колегії у Міністерства заміжних справ Росії і Білорусі. Керівник внутрішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров заявив, що спроби некоторих країн Заходу диктувати свою волю Білорусі викликають у Москві непокой. Палата представників відмовилася від пропонови Аргкомітету по святкуванні 90-х угодків Білоруської Народної Республіки обвестити наступний год годом білоруської державності. У турме на вулиці Окрестіна застаються більш за 20 опозиціонерів. Серед їх предпримальники, затриманые 21 студеня під час розгону акції на площі Незалежності у Мінську, а так само активісти незареєстрованих молодівих організацій, яких затримали 16 студеня у День солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями. Барановицький суд оштрафував протестантську церкву «Нове покоління» на 700 тисяч рублів за немитове використання землі. Верники ладять набоженство у будинку складу. Верховний суд Білорусі признав законною відмову Міністерства юстиції у реєстрації об'єднання «Білоруська християнська демократія». У Канаді на 83-м годі життя помер письменник Кастусь Акула. Былы намеснік редактора газеты «Згода» Александр Здвіжков абскардзіў прысуд, паводле якога за публікацію карикатур на пророка Мухаммеда яго пакаралі 3 гадамі зняволення. Гэта быў выпуск навінаў.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Проз 12-13 хвилин передача пам'яті письменника Кастуся Акули, який помер учора у Канаді. Але перш експертиза свободи, для чого приїжджав у Мінськ міністр заміжних справ Росії Лавров. Гетая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Ірина Воробей писаць пачала ў Канадзе. Яе першая кніга выдадзена ў Мінску ў 2005. Цяпер яна займаецца перакладамі і з самых апошніх пераклады на беларускую сучаснай індзейскай літаратуры. Свет Ірыны Воробей гэта таксама фатаграфія высокага мастацкага кшталту, вышыўка, аднаўленне старажытнага беларускага арнаменту, доследы яго семантыкі. Сустрэча з Ірынай Воробей з Канады ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Мінск наведаў міністр замежных справ Расіі Лавров.
У чим причина гэтага візиту? Што ў практычным сэнсе азначае каардынацыя замежнай палітыкі? Як доўга будзе працягвацца пацяпленне ў беларуска-расійскіх дачыненнях? Гэтае пытанне абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Візіт Сергея Лаўрова ў Менск адбыўся больш чым праз месяц пасля сенсацыйнага і загадкавага візіту сюды Уладзіміра Пуціна. Неяк зачасцілі высокія афіцыйныя асобы Расіі апошнім часам у беларускую сталіцу. Гэта плянавы візіт, звязаны з руціннай практыкай правядзення сумесных паседжанняў калегіі Міністэрства замежных справаў дзвюх дзяржаў. Ці за ім стаіць нешта больш важнае? Хачу звярнуць увагу на такія дэталі. Расійскі міністр услед за прэзідэнтам Пуціным прыехаў у Мінск, хоць паседжанне калегіі Міністэрства замежных справаў магло адбыцца і ў Маскве. Затым, хоць Лаўроў прыляцеў учора вечарам, але візіт лічыцца двухдзённым, адбылася ягоная сустрэча з Александрам Лукашэнкам. Дык што стаіць за гэтым візітам? Спадар Фёдару.
Я упэўнены, што гэты візіт планаваўся, безумоўна. Раз на два гады адбываюцца гэтыя сумесныя пасяджэнні калегіі Міністэрства замежных справ. Апошняя адбылася 27 лютага 2006 года, таму тут нічога незвычайнага няма. Іншая справа, што магчыма, яна была падгаданая под нейкія іншыя абставіны. Ёсць нейкія меркаванні наконт таго, што зараз у Менску адбываюцца сустрэчы з прадстаўнікамі энергетычных структураў Еўразвязу. А так, самім гэтым факце я нічога асаблівага не бачу. Да таго, што гэта адбываецца ў Менску, а не ў Маскве, так яны па чарзе праходзяць гэтыя сустрэчы то тут, то там. Іншая справа, што сэнс гэтых паседжанняў мне не зусім зразумелы. На мой погляд, нават калі стаць на пункт гледжання, што абедзве краіны павінны супрацоўнічаць у знешняй палітыцы, гэта можа быць толькі сітуатыўна. Калі нешта адбываецца, вось тады праводзяцца тэрміновыя кансультацыі і вырашаецца агульная пазіцыя. А так, я ўпэўнены, што змест тых пагадненняў, якія былі падпісаныя зараз, мала чым адрозніваецца таго, што было два гады таму.
Спадар Коктыш, а вы як лічыце, што стаіць за гэтым візітам міністра замежных справ Расіі Лаўрова ў Менск?
Па-першае, існуе некалькі пытанняў, на якія дагэтуль няма адказу. Гэта тое, што газавыя кошты былі дамоўлены толькі да сакавіка месяца, уключна сакавік. Як будзе далей, гэта пакуль што невядома. Але той кошт, які ёсць, ён вельмі значна разыходзіцца з той формулай, якая была узгоднена больш за год таму. І здаецца, што перасмотр гэтай формулы мог толькі мець нейкія палітычныя прычыны. І гэта ж палітычныя прычыны, гэта палітычныя дамоўленасці, якія можа і былі дасягнуты падчас таго візіту Пуціна месяц назад. Магчыма, размова падчас гэтага візіту шла аб рэалізацыі ці адмаўленні ад рэалізацыі гэтых дамоўленасцей. Аб чым гэтыя дамоўленасці маглі быць, можна толькі спекуляваць. Але ж здаецца, што ў эканамічнай плоскасці пытання наўрад ці можа быць пастаўлена. Таму гэта пытанне аб нейкім палітычным супрацоўніцтве і магчыма размова пойдзе аб рэанімацыі саюзнага праекту.
Вось, гаспадар Фёдараў, вы ўжо распачалі гаворку пра каардынацыю замежнай палітыкі дзвюх краін. Магчыма, тут могуць з'явіцца некія новыя аспекты. Вось падчас выніковай прэсавай канферэнцыі міністры замежных справаў акцэнтаваліся на крытыцы палітыкі Захаду ў дачыненні Беларусі. І яшчэ другі момант. Гаварылася пра супрацоўніцтва ў галіне правоў чалавека ў міжнародных арганізацыях. Можа, гэта ёсць галоўнае пытанне каардынацыі адбіваць атакі з боку Захаду ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека? Прычым не толькі ў Беларусі, але ўжо мусіць і ў самой Расіі. Спадар Фёдару.
Безумоўна, так яно хутчэй за ўсё і ёсць, але тут няма нічога новага, просто Расійская Федэрацыя практычна ўвесь час толькі тым і займалася на міжнароднай арэне ў дачыненнях да Беларусі, што спрабавала абараніць свайго хаўрусніка ад нападак з боку Захаду, менавіта за парушэнняў тут правоў чалавека. Мы можам прыгадаць колькі заўгодна выказванняў шматлікіх прычынаў, калі тая ж арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, той жа еўрапейскі звяз, тая ж Рада Еўропы крытыкавалі Беларусі заўсёды альбо Міністэрства замежных справ Расіі, альбо расійскі парламент, дзяржаўная дума ў першую чаргу выступалі на абарону. Так што тут гэта безумоўна ёсць, але гэта і было, тут нічога новага няма. Проста зараз крыху сітуацыя абвастрылася, і менавіта таму на гэтым была акцэнтаваная ўвага.
гаспадар Коктыша, вы як мяркуеце, наколькі быў важны чыннік захаду ў перамовах міністраў замежных справ Беларусі і Расіі? Вось на прэсавай канферэнцыі расійскі міністр сказаў, што паляпшэнне дачынення ў Беларусі з захадам не адаб'ецца негатыўна на адносінах Беларусі з Расіяй. У нас такіх перасцярог не існуе. Дык што вы можаце сказаць на гэты конт?
Тут сапраўды не адбылося нічога нового. То есть, па-першае, Расія мае вельмі добрыя адносіны з Захадам, перш за ўсё гэта эканамічныя адносіны. Запад не мае іншага выйсця, як пакупаць расійскі газ, а Расія не мае іншага такого добрага пакупніка, як Захад. На той же расійскі газ. Таму гэта эканамічнае супрацоўніцтва, канешне ж, робіць любую палітычную канфрантацыю вельмі сімвалічнай, яна сапраўды, скажам так, немагчыма. Таму паліпшэнне беларуска-заходніх адносінаў сапраўды ніяк не адаб'е на расійска-заходніх адносінах. Што ж тычыцца дамоўленасць аб тым, каб каардынаваць справу ў галіне правоў чалавека і ў галіне дэмакратыі, то мне здаецца, што тут проста размова пойдзе аб тым, што Беларусь паспрабуе падтрымліваць канцэпцыю суверэннай дэмакратыі, якую Расія будзе прасоўваць не толькі як унутраны прадукт, але як і знешні прадукт. Расія паабяцала, як і раней, бараніць Беларусь ад заходняй крытыкі. Беларусь абяцала таксама падтрымаць расійскую канцэпцыю суверэннай дэмакратыі, але тут нічога нова сапраўды няма.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», для чаго прыязджаў у Менск міністр замежных справ Расіі Лаўроў. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Усе эксперты адзначаюць, што пасля снежанскага візіту Пуціна ў Менск у дачыненнях паміж Беларусію і Расіяй назіраецца пацяпленне. Тут і льготныя цэны на газ, і вялікія льготныя крэдыты, і жорсткія выказванні Лукашэнкі на адрас ЗША. Гэтае пацяпленне звязана з выбарчай кампаніяй, якая зараз адбываецца ў Расіі. Ці гэта некі больш доўгатэрміновы трэнд? Спадар Фёдаров.
Я б адзначыў, што гэтае пацяпленне ў большай частцы выражаецца ў адсутнасці з беларускага боку той крытыкі, якая была на працягу большай часткі мінулага году. Я б не сказаў, што тут зараз ідуць такія ўжо добрыя выказванні на адрас Москвы ці Крамля. Проста стрыманасць большая праяўляецца. Вось гэта я б адзначыў як прыкмету гэтых адносінаў. Наколькі доўга гэта будзе падаўжацца, сказаць цяжка адносна кошту на энергетыку. Носьбіты, калі тыя кошты, што ўстаноўлены зараз, на першыя тры месяцы будуць працягнутыя да канца года, то можна меркаваць, што і такое стаўленне беларускага боку да Москвы захаваецца, калі ж гэта не атрымаецца, і тым болей, калі кошты падрастуць значна, я мяркую, што гэтае сяброўства можа ўжо нейкім чынам і даць трэшчыну.
Спадар Коктыша, вы як лічыць, наколькі працяглым можа быць гэтае пацяпленне паміж Менскам і Масквою? Прычым справа мусіць не толькі ў выказваннях, але і ў некіх канкрэтных рэчах. Гэта і цэны на газ, і крэдыт. Спадар Коктыш, як вы лічыце?
Па-першае, сапраўды існуюць нейкія пытанні, на якія пакуль у нас няма адказа. Так мы не ведаем, дзеля чаго і за што былі зніжаны цэны на газ на пачатку гэтага года, на першы квартал. Мы не ведаем, у абмен на што гэтыя цэны могуць быць пралонгаваны. Вся інтрыга ў том, што некія гаранты, некія абяцанні рухацца ў гэтым кірунку, канешне ж, былі даны. Усе гэтыя візіты і зараз уся гэта інтрыга будзе залежаць ад таго, ці будуць выкананы гэтыя дамоўленасці. Ну, разважаю, якія дамоўленасці гэта могуць быць, канешне, гэта дамоўленасць не аб координации у внешней политической сферы, бо это и так было. Конечно, это не домовленность об координации у военной сферы, бо это супрацовничество наврать можно истотно расширить у поравнании с тем, как оно сегодня есть, да и потребы такой нема. Конечно, это ж не экономичное супрацовничество. И тогда мы отрывали только той же союзный проект, який может быть тем или иным чином реанимован, але реанимован не у межах российской предвыборчей кампании президентской, але после президентских выборов, як бы пасля межання ўсёй гэтай кан'юнктуры. І тады, калі гэта дамоўленасць ёсць, мы сапраўды можам атрымаць радыкальную змену беларускай рыторыкі і нейкі рух да таго, каб прыняць саюзную дзяржаву.
Узнікае пытанне, які сэнс увогуле цяпер Лукашэнка дамаўляцца аб нечым з Крамлём, калі невядома, якая будзе формула ўлады ў Расіі праз некалькі месяцаў. То бок, невядома, з кім увогуле цяпер дамаўляцца ў Расіі. Як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю, спадар Фёдару?
На мой погляд, гэта ляжыць у рэчышчы таго, пра што толькі што казаў спадар Коктыш. Сапраўды, няма ніякіх сумненняў, што пэўныя абяцанні Маскве з афіцыйнага Мінску былі дадзеныя. І вось зараз, нават яшчэ перад сваім сыходам, Владзімір Пуцін жадае праверыць, як гэтыя абяцанні ці ўжо выконваюцца, ці будуць выконвацца, калі ён пойдзе. Сапраўды, можам толькі меркаваць, аб чым можа ісці гаворка. Ну, я б дадаў яшчэ да тых праектаў, пра якія казаў спадар Коктыш, яшчэ магчыма допуск расійскага капіталу да прыватызацыі буйнейшых беларускіх прадпрыемстваў. Трэба толькі чакаць. На жаль, мы, ведаючы вельмі мала інфармацыі, можам прагназаваць і аналізаваць, але для гэтага пакуль што дадзеных не хапае.
Яно сапраўды будзе залежыць ад таго, які сапраўды ці выніковымі ці не былі перамовы міністра замежных справ Беларусі. Тычыцца тых праектаў сумеснасць, якія могуць быць паміж Расіяй і Беларусію. Ну, наўрад ці гэта прыватызацыя, бо зараз, скажам так, беларускія прадпрыемствы былі вельмі цікавымі актывамі недзе 10 гадоў таму, але зараз гэта ўжо зусім не цікавыя для той жа Расіі актывы. Размова можа ісці сапраўды выключна палітычны праект, які можа стаць для Пуціна, скажам так, альтэрнатыўнай пляцоўкай, на якой можа замацавацца. Няхай пляцоўка без рэальных уладных паўнамоцтваў, але пляцоўка, якая дазволіць рэзерваваць сваю прысутнасць у той жа расійскай палітычнай прасторы. Гэта, канешне, толькі спекуляцыі, гэта здагадкі, бо рэальную інфармацыю мы не маем.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вёў выпуск Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Палата прадстаўнікоў адмовілася ад прапановы аргкамітэту па святкаванні 90-х угодкаў БНР абвясціць 2008 год годам беларускай дзяржаўнасці. У Мінску адбылося сумеснае пасяджэнне калегіяў міністэрстваў замежных справ Расіі і Беларусі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Москве непакой. У турме на вуліцы Акрэсціна ў Мінску застаюцца больш за два дзясяткі апазіцыянераў. Сярод іх прадпрымальнікі затрыманыя 21 студзеня. Вярхоўны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Канадзе на 83-м годзе жыцця памёр пісьменнік Кастусь Акула. Не стала Кастуся Акулы. Ён пакінуў гэты свет 29 студзеня ў Таронта. Ён быў нястомным арганізатарам жыцця згуртавання беларусаў Канады, пісьменнікам і мецэнатам шматлікіх культурніцкіх праектаў на радзіме. Яму ішоў 83 год. Пра Кастуся Акулу расказвае Валянціна Аксак.
Апостальскі візітатар для беларусаў замежжа айцец Александр Нацан сябраваў з Кастусём Акулам больш за 60 гадоў.
Мы пазнаёміліся ў 44-м годзе і да канца засталіся ўжо сябрамі. Як беларус, ён быў таксама непахісны. Яго не было ніякого кампрамісу ніколі на пункце беларускасці. Пайшоў сапраўды выдатны чалавек, і нам вельмі дарагі і прыяцель, і вялікі беларус. Но завтра буду служить службу Божию за супокой его на души.
Кастусь Акула нарадзіўся 16 лістапада 1925 году у вёсцы Верацеі, што паблізу станцыі Каралеўшчына на Віцебшчыне. Да вайны паспеў павучыцца ў польскай базавай і савецкай сярэдняй школах, а ў вайну у Віленскай беларускай гімназіі і Менскай школе камандзіраў беларускай краёвай абароны, з якою і адступіў на Захад. Ад жніўня 44-га і да канца вайны ваяваў з фашыстамі спачатку ў складзе французскіх партызанаў, а потым у брытанскім войску ў Італіі. За гэта ён атрымаў ангельскі медаль за вайну і ордэн «Залатая зорка Італіі». Увесь гэты шлях ён паклаў у аснову сваіх раманаў, апавяданняў, п'есаў, вершаў, фельетонаў, якія выходзілі на Захадзе ў эміграцыйнай перыёдыцы і ад 1962 году асобнымі кнігамі. некаторыя з іх зрэдча страплялі і на радзіму. Мастацтвазнаўца і грамадская дзяячка Валянціна Трыгубовіч пазнаёмілася з творчасцю Кастуся Акулы ў 80-х, а на пачатку 90-х і з самім аўтарам, які двойчы наведваў радзіму.
Калі ён прыязджаў у Беларусь, ён вельмі любіў тут слухаць нашых спевакоў. Вольга Цярэшчынка, адна з яго была улюбёных выканаўцаў. Ён быў захаплення ад яе спявання, ад яе манеры спявання, ад таго, пра што яна спявае. Ну і вядома, што ён падтрымліваў іншых музыкаў таксама. Ён вельмі прыхільна ставіўся да людзей, якія ў самых неспрыяльных умовах выдавалі штосьці такое небанальнае. Да апошніх сваіх дзён вельмі перажываў за тое, што адбываецца ў Беларусі, і чым мог, імкнуўся дапамагаць.
У 1994 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» быў выдадзены самы знакаміты раман Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі». А ў 2005 у выдавецтве «Логвінаў» выйшла кніга ягоных выбраных твораў «Россыпы». Абодва выданні рыхтаваў да друку пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Сёння без рамана Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі» ўжо немагчыма уявіць беларускую літаратуру, прысвечаную другой усясветнай вайне. Вярнуліся да беларускага чытача і іншыя кнігі Акулы, трылогія «Гараватка», роман «За волю». У сваіх лістах да мяне Кастусь Акула заўсёды маляваў птушку. Яго душа імкнулася на радзіму. Нехай цяпер ёй будзе утульна там, у нябеснай Беларусі.
У бібліятэчцы згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» у перакладзе Ірыны Варабей хутка з'явіцца англамоўны раман Акулы «Tomorrow is yesterday». Старшыня згуртавання Алена Макоўская вельмі смуткуе, што Кастусь Акула не паспеў парадавацца новай сваёй кнізе на радзіме.
Лічым, што гэтая кніга з'яўляецца вось на сённяшні дзень, на гэты момант, з асаблівым помнікам гэтаму неардынарнаму чалавеку.
Вянок памяці Кастуся Акулы падрыхтавала Валянціна Аксак. А зараз інтэрв'ю з Кастусём Акулам з архіву «Радыё Свабода». 8 траўня 2006 году, калі ў свеце адзначалася чарговая гадавіна заканчэння Другой сусветнай вайны, з пісьменнікам гутарыў Алексей Знаткевіч.
Пад нямецкай акупацыяй 18-гадовы Кастусь Акула быў скончыў настаўніцкія курсы, працаваў настаўнікам, а ў 1944 годзе ён далучыўся да беларускай краёвай абароны, папярэдне патрапіўшы ў нямецкую турму.
Фактычна я выйшаў з менскай вязніцы, дзе я сядзеў, здаецца, 2 месяцы, бо я з'ездзіў з Вільні ў Менск назад. Вучэнне, я меў права гэта рабіць, я меў сваю легітымацію. Але ж тады там прышлі 2 вагоны спекулянтаў забралі, ну і я туды трапіў. Не туды я не там быў, дзе павінен быў быць. Бо планаў укладаць у тыя часы, дзе ты будзеш завтра, ці паслязаўтра, нас на працу вадзілі з гэта сакрэшчына. І мы там ачышчалі каля генерал-камісарыяту на нейкую цэглу, ці што там, ну і нейкую там баландой кармілі. Я пайшла, ведаў яшчэ 2 калегаў, што з Віленскай гімназіі, як было пакліканне, хто хоча ісці ў беларускую краёабарону, прыехалі 2 афіцэры з Мінску, праверылі нас, і мы гэтак трапілі ў беларускую краёабарону.
У савецкіх гісторыкаў беларуская краёвая абарона, на стварэнне якой немцы далі дазвол толькі перад адступленнем з Беларусі, падавалася не толькі як арганізацыя калябаранская, але яшчэ як вораг мірнага насельніцтва ў Беларусі. Вось што на гэта кажа Кастусь Акула.
Гэта іхняя выдумка ёсць, ідзе пра паліцыю. Паліцыя так званая, это была ў чорным. Яны па меншых гарадках у Беларусі, у Захадні, былі паліцыя, гэта мела парадак глядзець. Что они имели? Они имели зброю, советские стрельбы, сдается. Я не ведаю ближе их. Я чул про это. Тих, кто же их, над кем вздекал вышите, но я не ведаю. Я не знаю таких особисто людей, которые за правды некого мордовали, я бачу. Я кажу с той позиции, где я был. А что большевики и Сталин выдал загад оставить голую землю 6 липня, так уще мы, которые остались под навалом, под контролем Гитлера, по воле Сталина нам уже не было места на земле. Мы мусили быть знищены.
У своих вспоминах «Змагарные дороги» Кастусь Акула фактично ставит знак ровности помеж немецким и советским боками у другой усесветной войне. Я запытался у яго, ці магчымая была у тыя часы войсковая беларуская организация, якая б змагалася як супраць советов, гэтак и супраць немцев, як прыклад дарабіла украинская повстанская армия.
Зависть того была, и она не имела того развіцця, як украинцы имели. Мы были занадто раскиданные, и у самым центральным фронте все головные бои проходили важнейшие, самые наиважнейшие. Так что, заважьте, мы не имели того потенциала, что имели украинцы, те, кто инши. Але это было, початки были.
Вот что Кастусь Акула рассказывает про свой отход на Запад разом с немецкими войсками, откуда он после перешел до заходних хаврусников.
28 червня 44 года мы покинули Минск. На третий день мы были уже в Вильне и под бомбежкой. И наших загинуло каких 14 особ. Это еще наибольш яркие вспоминки. Чому? Бо коло Вильни абсолютно не было ніякої обороны супроч поветренной. Тим больше, что я, ведаючи гук американских бомбовиков, вот такие вот. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это той самый, что гудел над Вильней. То большевистский налет на Вильню как раз был на американских самолетах. Я бачил артикул одного из ихних летников советских, который был, кидал эти бомбы на нас. И он прославлял себе, бо каже, что мы, они были под суцельным обстрелом Вильни, якая оборонилася. Я там был в низе, под вагоном чугуночным лежал с некоторыми. Мене бомба не кранула, дякую Богу, але я ведал, что ніякої обороны навокал Вильни не было.
Пазней у Франции белорусское злучение, у складе якого был Кастусь Акула, перайшло до мясцовых партызанаў, а потым Акула, як і тысячы іншых беларусаў, ваяваў супраць фашыстаў на баку заходніх хаўруснікаў.
Пасля сканчэння вайны высланым быў у Вялікую Брытанію на афіцэрскую школу. Гэта трывала больш як год, танкавая школа. Мне удалося скончыць, хаця я это апісываю ў сваім творы «Змагарныя дарогі», где моя усилякая карьера в войску была скончена, бо майор Полишевский, загадчик генеральной школы британской, написал такую опинию, что я есть хоровитый, слабо вышкаленный, отчува низшость слон, повод вызнания и религия. Он имеет на виду, что я открыто читал газеты белорусскомовные, отрывли уже с Парижа.
Гэта быў архівны запіс інтэрв'ю Кастуся Акулы, якое ён даў нашаму радыё 8 траўня 2006 году. З пісьменнікам гутарыў Алексей Знаткевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Ваши питання, назіранні, ураження, радості і засмучені ми завжди чекаємо на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» – гуки Мінської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини «Свободи».
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою.